δεύτερο πρόγραμμα.
Μετά από το τραγούδι που ακούσαμε, το «La morte di Mariteto», ελπίζω να διαβάζω σωστά τα ιταλικά, είναι από την Nuova Compagnia di Canto Popolare, ιστορικές εποχές εκεί στη δεκαετία του 70 και του 80 που αναβίωνε το λαϊκό τραγούδι, το αντίστοιχο δημοτικό που λέμε έτσι, τραγούδι στην Ιταλία με διάφορες κομπανίες και γκρούπες και δεν συμμαζεύεται. Τα είχαμε περάσει και εμείς εδώ αυτά με το ρεμπέτικο, με το λαϊκό. Ναι. Ήταν μια άνθηση ενδιαφέρουσα για εκείνη την περίοδο και θα είναι για πάντα. Μακάρι να ξανάρθει αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε και τα διαφημιστικά και χορηγικά μηνύματα που ακούσατε. Επιστρέφουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος. Θυμίζω, ακούτε πάντα την εκπομπή Σημείο Art. Το πάντα έχει να κάνει με το μέχρι τώρα δηλαδή και όχι με το πάντα με το μέλλον. 11 με 12 πρωί μεσημέρι, κάτι, ένα πράγμα εκεί στο Μετέχμιο. Από το δεύτερο πρόγραμμα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου και η σημερινή μου καλεσμένη, ο Σημεώνας Σταμπουλού και η Κατερίνα Κωστίου, φιλόλογοι κατά βάση και βεβαίως διδάσκοντες και καθηγήτρια, η κυρία Κωστίου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στη σχολή την φιλοσοφική. Έτσι λέγεται και τώρα. Mm-hmm. Έτσι λέγεται. Γιατί αλλάζουν ονόματα οι σχολές.
Είναι σχολή και μπορούμε... ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
Έτσι, μπράβο. Καλά κάνετε και μας τα λέτε στην σημερινή ακαδημαϊκή του έτσι, εκφορά. Και ο Σημεώνας Σταμπουλού, θυμίζω, ο οποίος έχει διδάξει νεοελληνική λογοτεχνία και ελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Τώρα είναι εδώ στην Ελλάδα και γράφει. Προφανώς σβήνει και πολύ. Δεν μας λέει τι σβήνει, αλλά μας λέει τι γράφει. Και αυτά που γράφεις, Σημεών, και μου έλεγες, είναι πολύ έτσι ορεκτικά για να τα περιμένει κανείς στο μέλλον. Θα τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και θα πάμε στο Σκαρίμπα πάλι, έχοντας στην κουβέντα μας, στο επίκεντρο της κουβέντας μας, το παράδειγμα του Μαριάμπα. Οι εκδόσεις Νεφέλη είναι αυτές οι εκδόσεις που φέρνουν το έργο του Σκαρίμπα στο προσκήνιο συγκεντρωτικά τώρα. Η κυρία Κωστίου μελετά και επιμελείται αυτά τα κείμενα τα περισσότερα και έχει και το δικό της πόνημα με τον τίτλο «Ασύμβατη σύνοδη πορεία, όψεις της έκεντρης γραφής και ιδεολογίας του Γιάννη Σκαρίμπα στις εκδόσεις Νεφέλη», ενώ ο Σημεώνας Σταμπουλού έχει επιμεληθεί τον «Ήχο του Κόδωνος». Ο «Ήχος του Κόδωνος» είναι ένα δράμα σε τρεις πράξεις, ένα θεατρικό του Σκαρίμπα, πραγματικά εξαιρετικό και εντυπωσιακό όταν το διαβάζει κανείς, βρει την υπομονή να το διαβάσει, να μπει στο τρίπ να το διαβάσει δηλαδή, όχι την υπομονή. Και δεν το αφήνει μετά μέχρι το τέλος, με έτσι, μια διάσταση που αγγίζει έτσι, τις παρυφές της αρχαίας τραγωδίας, από τις εκδόσεις Gutenberg και τη σειρά θέατρο, με μια μεγάλη μελέτη που ακολουθεί, ένα επιλεγόμενα τα λέμε αυτά, τα λένε οι φιλόλογοι, εισαγωγικό σημείο και επιλεγόμενα. Επιλεγόμενα θα μπορούσε να ήταν, είπαμε, και ένας χωριστός τόμος, αλλά είναι ωραίο, το κάνει και οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης που βγάζουν, ας πούμε, την Κερένια Κούκλα και τη μελέτη του σύγχρονου φιλολόγου δίπλα, σε ένα τόμο όμως και όχι σε δύο. Στην ουσία ένα αυτοτελές έργο, μια μελέτη βαθιά, ας πούμε, πάνω στο κείμενο του συγγραφέα, του εκάστοτε επιλεγμένου συγγραφέα. Να πάμε λίγο και στα θεατρικά τώρα, αφού μιλήσαμε με παράδειγμα τον Μαριάμπα, κυρία Κωστίου και κύριε Σταμπουλού, να πάμε και στα θεατρικά με άξονα τον ήχο του Κόδωνος. Έχει παιχτεί αυτό το έργο, γιατί δεν παίζεται στο θέατρο ο Σκαρίμπας, όπως και δεν διαβάζεται στη λογοτεχνία τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Αλλά έχει παιχτεί όμως. Κυρίως οι ερασιτέχνες τον αγαπούν πολύ και όχι οι επαγγελματίες. Και με ερασιτέχνη ξεκίνησε ο ήχος του Κόδωνος, έχοντας βέβαια αιχμή του δόρατος το Μάνο Κατράκη, ο οποίος εστάλει μετά από παρέμβαση από το Ροντήρι στην ομάδα της Χαλκίδας για να δώσει μια βαρύτητα στην παράσταση πια. Μια παράσταση περιπετειώδη που πλακώθηκε εκεί ο συγγραφέας με το σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης αποχώρησε, ο Σκαρίμπας νίκησε, αλλά μετά υπέστη την κριτική του σκηνοθέτη ότι είναι λογοκλόπος ο συγγραφέας. Και έκλεψε το Somerset Maugham, λέει. Λοιπόν, για να πιάσουμε τον ήχο του Κόδωνος που έχετε τόσο
πολύ σύντομα να σας πω την ιστορία αυτή. Πηγαίνει στα χρόνια της κατοχής, 1942, μία έκκληση του Σκαρίμπα για οικονομική βοήθεια τότε, διότι ως εκτελονιστής και λόγω των συνθήκων επλήτετο και για να μην γίνω, λέει, διαλαλητής και πολιτής παστελίων, ζητώ από το Δήμο Χαλκιδέων μια οικονομική αρρωγή. Σε αυτό αντέδρασε πρώτος ένας νέος σπουδαστής καλών τεχνών, ο Αργύρης Βαλσαμάς, που γνώριζε το έργο του Σκαρίμπα, τον επισκέφθηκε στο σπίτι του και του είπε: «Θα προσπαθήσουμε εμείς με μια ομάδα ερασιτεχνών να ανεβάσουμε ένα δικό σας θεατρικό έργο και τα έσοδα της παράστασης θα τα διαθέσουμε για την οικονομική σας ενίσχυση». Από τα τρία έργα που του πρότεινε ο Σκαρίμπας επέλεξε «Τη γυναίκα του Κέσσαρος».
Μάλιστα.
Αυτό έγινε το τέλος του 1942. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε πότε, αν το έγραψε για την περίσταση ο Σκαρίμπας ή το είχε ήδη έτοιμο. Mm. Για να μην σας κουράσω, τα δεδομένα που έχουμε δείχνουν ότι γράφτηκε το μεταξύ του 39 και 42, μάλιστα, αυτόν το περιθώριο, το χρονικό. Η γυναίκα του Κέσσερος, ως γυναίκα του Κέσσερος. Όπως είπατε, εστάλει αργότερα μετά από έτοιμα του Σκαρίμπα ο Μάνος Κατράκης, νεαρός τότε από το Ροντήρι, το Εθνικό Θέατρο, και ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο
του συζύγου,
του Αντρέα Βλαντή. Mm. Και η Ιουλία, από το Ιούλιος Κέσσαρ, η γυναίκα του Κέσσαρος, Βλαντή, η σύζυγος. Λοιπόν, τότε επήλθε η ρήξη ανάμεσα στον Αργύρη Βαλσαμά, που είχε την επίβλεψη της παράστασης, και τον Σκαρίμπα. Δηλαδή ο Αργύρης Βαλσαμάς διαφώνησε.
Μάλιστα. Ως προς την όψη της παράστασης.
Ως προς την όψη. Και στη συνέχεια, όταν εστέφθη από πλήρη επιτυχία η παρουσίαση του έργου μεταξύ 15 και 19 Οκτωβρίου του 1942. Μέσα στην κατοχή.
Στη Χαλκίδα.
Στη Χαλκίδα, πάντοτε. Μία εβδομάδα αργότερα, ο Βαλσαμάς δημοσιεύει ένα κείμενο που έφερε μεγάλες περιπέτειες και στους δύο. Mm. Κατηγόρησε τον Σκαρίμπα ως λογοκλόπο του έργου του Somerset Maugham, «Ο βαμμένος πέπλος». Μάλιστα. Είναι η απόδοση, «The Painted Whale», η απόδοση του έργου στα ελληνικά.
Έχει υπάρξει και ως κινηματογραφική ταινία.
Και ως κινηματογραφική ταινία. Ο Σκαρίμπας φυσικά αντέδρασε, τον εμήνυσε, έγινε η περίφημη «Δίκη της γυναίκας του Κέσσαρος».
Στη Χαλκίδα.
Στη Χαλκίδα, 10 Φεβρουαρίου, ελπίζω να μην κάνω λάθος, του 1943.
Εμένα μ' αρέσουν αυτοί οι δικαστές οι οποίοι αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να κρίνουν εάν.
Αυτό ήταν καταπληκτικό.
Τι λογοτεχνική αξία.
Έγινε ένα είδος συγκριτολογικού συνεδρίου. Ήταν αυτή η δίκη, όπου εκλήθησαν μάλιστα από το κατεστημένο θεολόγοι και φιλόλογοι να κρίνουν την αξία του έργου του Σκαρίμπα και αν είναι προϊόν λογοκλοπής αυτό. Όπου η φεδρότητα δεν είχε τέλος σε αυτά που λέγονταν εκεί, αλλά ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία στο Σκαρίμπα να ξεδιπλώσει, πριν καν υποψιαστούμε εμείς τι θα πει συγκριτολογία, συγκριτική ανάγνωση έργων κτλ., να πει «δεν υπάρχει μίμησης, δεν υπάρχει τίποτε». Αυτά εν έτη 1943. Μόνο η πιστή λέξη προς λέξη αντιγραφή είναι επιλήψιμος.
Όλα τα άλλα είναι επιτρεπτά.
Τα υπόλοιπα είναι επιτρεπτά. Και
αυτό
λέει,
το είπε ο Χατζηδάκης με άλλα λόγια αργότερα, πολύ αργότερα όμως, από το Σκαρίμπα. Ναι. Και καλά έκανε και
τι έκανα εγώ, ένα υψενικό τρίγωνο. Mm. Μα πείτε μου, πάντοτε ανέκαθεν και από την αρχαιότητα υπάρχει αυτό που λόγω του ύψεν το ονομάσαμε εμείς υψενικό τρίγωνο. Ναι. Μα κύριε Σκαρίμπα, εδώ μιλάτε για ένα ζεύγος. Ζεύγος είμαι και εγώ και η γυναίκα μου. Είστε εσείς και η γυναίκα σας. Τι άλλο θέλετε? Και τέλος, το τελευταίο για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση, μα το έργο αυτό Είναι ελληνικό.
Αυτό περίμενα αν θα το πεις.
Είναι ελληνικό αυτό το έργο. Έτσι, δηλαδή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η απιστία, τα συμβόλαια και τα λοιπά με τους εραστές συμβαίνουν στη Χαλκίδα μας ή στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το ζήτημα της ελληνικότητας.
Αυτό το ρώτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου.
Ναι, που τέθηκε το 1943. Το ζήτημα της ελληνικότητας. Και για μένα, και τελειώνω, είναι το στίγμα του έργου. Δεν είναι ελληνικό το έργο με την έννοια του ηθογραφικού δράματος στο οποίο εθιστήκαμε με τα πολεμικά. Από την Αυλή των Θαυμάτων μέχρι και το Κεχαΐδη, τον Μάτεση και τον Σκούρτη. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Σκαρίμπα σε σχέση με την ηθογραφία και ο λόγος της περιθωριοποίησής του. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να εξηγήσουμε για κάτι περισσότερο.
Θέλω όμως και έτσι με τον έτσι γλαφυρό τρόπο που αφηγείστε, Σιμεών, να μας πείτε λίγο για την υπόθεση του έργου που λένε.
Ποια είναι σε γενικές γραμμές.
Υπόθεση του έργου.
Σε γενικές γραμμές.
Είναι αστείο που
ξεκινάνε
έτσι,
όλα, αλλά δεν πειράζει, ξεκινούν όλα. Όπως είπαμε, η υπόθεση είναι πρόσχημα. Έτσι είναι το
πρόσχημα. Ναι, βεβαίως. Είναι πρόσχημα γιατί εδώ μπαίνουν οι αποχρώσεις που δεν χωράνε σε μια αφήγηση της υπόθεσης που λέμε. Οι αποχρώσεις δηλαδή των προσώπων, των δράσεων, των κινήσεων, των υπονοουμένων. Γιατί εδώ το υπονοούμενο είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί, αν τουλάχιστον εγώ μπορώ να διαβάσω σωστά αυτά τα κείμενα. Τι εννοεί ο ένας, τι υπονοεί ο ένας, τι υπονοεί ο άλλος και τι καταλαβαίνει ο άλλος από αυτό που υπονοεί ο άλλος. Και εκεί είναι η μεγάλη παρεξήγηση και η μεγάλη διάσταση. Αλλά για πείτε μας, γιατί έχει ενδιαφέρον όμως αυτό. Όχι η πλοκή ως πλοκή, αλλά η πλοκή των προσώπων, η διαπλοκή μάλλον των προσώπων. Πώς γίνεται.
Όταν το έργο πέρασε από τα Κλαβδιανά Δίκρανα τώρα και εκδόθηκε το 50, ο Σκαρίμπας το εξέδωσε με νέο τίτλο, για τους ακροατές μας να το εξηγήσουμε, «Αυτή η γυναίκα του Κέσσαρος», τότε έγινε ο ήχος του Κόδωνος. Δυστυχώς δεν βρήκαμε δακτυλόγραφο ή χειρόγραφο ούτε του ενός ούτε του άλλου, αλλά από τις παρατηρήσεις που είχαμε το δυνατότητα να κάνουμε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για το ίδιο έργο. Ελάχιστες είναι οι επεμβάσεις, τις οποίες τις αναφέρω μέσα, όσο αυτό είναι δυνατόν. Άρα, η γυναίκα του Κέσσαρος και ήχος του Κόδωνος
είναι
το ίδιο έργο. Γιατί το άλλαξε πολύ σύντομα, διότι ο Σόμερσετ Μομ είχε ήδη γράψει θεατρικό, είχε εκδώσει θεατρικό με τον τίτλο «Η γυναίκα του Κέσσαρος».
Μάλιστα.
Δεν το είχε δει κανείς αυτό. Ο Σκαρίμπας μάλλον, φοβούμενος ότι κάποιος θα εντοπίσει και τη γυναίκα του Κέσσαρος και θα αρχίσει νέος αγώνας εναντίον του, άλλαξε το τίτλο. Εγώ διάβασα το «The Caesar's Wife» του Σόμερσετ Μομ, δεν έχει καμία σχέση, απολύτως με τον ήχο του Κόδωνος. Λοιπόν, εδώ έχουμε, όπως όλα ξεκινούν όμορφα πάντοτε, ένα φιλήσυχο ζευγάρι στη Χαλκίδα του 39, λίγο πριν από τον πόλεμο. Είναι σημαντικό γιατί είναι πριν ξεσπάσει κάτι. Πριν ξεσπάσει κάτι. Η γυναίκα, η σύζυγος, η Ιουλία, αγαπά με πάθος τον Ανδρέα, τον σύζυγό της, όπως και εκείνος. Είναι ένα ζευγάρι βαθιά, τραγικά ερωτευμένο.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό αυτό.
Βεβαίως.
Αλλά σε αυτή τη φιλήσυχη πόλη, όπου τίποτα δεν συμβαίνει, της ανίας, έτσι, της πλήξης, πρέπει στο εξής η Ιουλία να αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι γυναίκα του Κέσσαρος τίμια.
Μάλιστα.
Στο είναι και στο φαίνεσθε. Αυτό το ρόλο που της έχει ανατεθεί δεν μπορεί να τον αντέξει. Και θέλει να σπάσει το ρόλο, θέλει να παίξει με το ρόλο. Φλερτάρει, χωρίς να έχει κανένα ενδιαφέρον, ένα κοινό τους φίλο. Συνειδητά, δηλαδή προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει στο σύζυγο ότι κάνει ή δέχεται το φλερτ αυτού του κοινού τους φίλου. Δηλαδή εκτίθεται στον κίνδυνο συνειδητά για να προκαλέσει το ενδιαφέρον του. Και στη συνέχεια μέσω αυτής της ρήξης να αποδείξει την τιμιότητά της και την αγάπη της.
Μάλιστα.
Να καταλήξει αυτό.
Είναι
καταπληκτικό το έβριμα.
Αυτό έχει όλες αυτές οι λεπτές αποχρώσεις με τις οποίες χτίζει αυτό που περιγράψατε τώρα είναι συγκλονιστικές από τη μεριά της γραφής του Σκαρίμπα. Το πώς
Και πού να το διαβάσετε το
έργο. Δεν.
Εγώ αυτό δεν λέω, περιγράφω τίποτα
Καρύμπας,
τώρα.
Ο Σκαρύμπας, ναι.
Τον αδικό ο... γιατί τον περιγράφω, τον αδικό.
Εκπληκτικές λεπτές αποχρώσεις στο χτίσιμο αυτού που είπατε, λέω. Τώρα, έρχεται, εδώ είναι το κλου τώρα πια, ο άντρας, η συμπεριφορά του άντρας, αυτή τη συμπεριφορά της γυναίκας.
Η αντίδρασή του είναι η αντίδραση του αρσενικού, ο οποίος ο εγωισμός του θίγεται, δεν βάζει μπροστά τον έρωτα που τον γνωρίζει, αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο η σύζυγος το κάνει, λέει το κάνεις από φιλαρέσκεια και κοκεταρία.
Μάλιστα.
Θα επιστρέψεις σε μένα. Εγώ είμαι ο Κέσσαρ.
Η αντίδραση ποια είναι όμως, εκεί είναι το θέμα. Αυτό.
Αυτή ήταν η δική του αντίδραση. Ναι. Και εάν πράγματι τον αγαπάς, τότε εγώ είμαι διατεθειμένος να σε παραχωρήσω.
Μάλιστα.
Αυτομάτως υποβιβάζεται η θέση της Ιουλίας. Εκεί που περίμενε μια αντίδραση γόνιμη που θα τους φέρει πιο κοντά, την υποβιβάζει σε ένα αντικείμενο, σε ένα εμπόρευμα προς μεταβίβαση.
Το οποίο κατά την κεσαρική του αντίληψη για τον εαυτό του θεωρεί ότι θα υποταχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Εσύ θα επιστρέψεις σε μένα.
Θα επιστρέψεις διότι είμαι ο καλύτερος.
Και υπογράφει ένα συμβόλαιο, εδώ αρχίζει το επιστολικό.
Δηλαδή, όλα σε πάρει ο άλλος για να δούμε.
Εγώ υπογράφω ένα συμβόλαιο ότι σε παραχώρω. Αυτή τη συνθήκη δεν μπορεί να την αντέξει η Ιουλία και χωρίς να το θέλει, χωρίς να αγαπάει αυτόν τον τρίτο, του λέει είμαι στη διάθεσή σου. Να έρθω σε εσένα. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες.
Ναι, όχι, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες.
Κάνει μια παρατήρηση εδώ ο Σκαρύμπας. Mm-hmm. Στο σημείο εκείνο. Mm-hmm. Ο Σκαρύμπας, βέβαια, σε κείμενό του εξωκειμενικό. Mm-hmm. Λέει, αυτοί οι δύο έπρεπε να προσέξουν τι παιχνίδι κάνουν. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα τους ξεφύγει ο ρόλος. Mm-hmm. Και εγώ ως συγγραφέας, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δυστυχώς είμαι κι εγώ θύμα της ημαρμένης τους.
Mm-hmm.
Θα τους παρακολουθώ απλώς, αλλά οδηγούνται στην καταστροφή.
Στην καταστροφή.
Τους προειδοποιεί ως συγγραφέας, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αλλάξει τη μοίρα.
Ναι.
Διότι ο λόγος μας, η γλώσσα μας, η λέξη μας έχει προδικάσει και τη μοίρα μας.
Και εδώ έρχονται πολλές στο νου, πολλές αναλογίες βέβαια με τους Ατρίδες. Γιατί είναι η μήτρα της έμπνευσης και του Σκαρύμπα αυτό, έτσι δεν είναι. Για το πώς κάνοντας ή μη κάνοντας ή κάνοντας πράγματα τα οποία ο άλλος δεν περιμένει, μπορεί να δημιουργήσεις στον άλλον τις φυγόκεντρες έτσι, τάσεις και να ανατρέψεις πράγματα τα οποία δεν θα ανατρέπονταν ποτέ αν ήταν φυσιολογικές και νορμάλοι αντιδράσεις. Έτσι. Αυτές όλες οι ανατροπές λοιπόν και αυτές όλες οι... είναι σαν να γυρνάς το μανίκι μέσα έξω. Ο Σκαρύμπας και η ρόλη του εδώ είναι αυτό κάνουν και βέβαια χάνουν το παιχνίδι και χάνουν και τη ζωή τους στο τέλος. Αυτή την τραγικότητα δεν την έχει κανένας μομ και κανένας άλλος συγγραφέας, έτσι
ο
δεν
Χριάου,
είναι, το λέω και για τους δυο σας.
Διάβασα όλα τα θεατρικά του μομ πραγματικά και το έχω γράψει αυτό, ο Χριά μπροστά στο Σκαρύμπα, αλλά είναι η γλώσσα, έτσι, η αγγλική γλώσσα διεθνής που τον επιβάλλει.
Εντάξει. Έτσι, είναι αυτό που λένε, αν δεν είχε γεννηθεί το τάδε παιδί Έλληνας και είχε γεννηθεί Σουηδός, τώρα θα είχε 10 δίσκους στην πλάτη του, ενώ εδώ τώρα παλεύει για 2 live. Ναι. Αυτό συμβαίνει και σήμερα στη μουσική, συμβαίνει και στην γλώσσα, συμβαίνει παντού. Είναι η απομακρυσμένη από τις μητροπολιτικές...
Έτσι, η περιφερειακή γλώσσα.
Αυτές γλώσσα... Τι να κάνουμε. Εσείς κυρία Κωστίου, τι λέτε για τον θεατρικό Σκαρύμπα?
Εγώ σας ακούω τόση ώρα που μιλάτε και πραγματικά φύγετε τόσο σημαντικά θέματα που θα χρειαζόμασταν πολλές εκπομπές για να τα συζητήσουμε. Θα περιοριστώ σε ό,τι σχετίζεται με την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μακάρι ο Σιμεών να εκδώσει και το υπόλοιπο θεατρικό έργο του Σκαρύμπα, διότι έτσι θα συμπληρώσει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που έχει βγάλει, Πηγές της ζωγραφίας του Γιάννη Σκαρύμπα, που είναι και θα είναι εθαΐ σταθμός της καρυμπική βιβλιογραφία. Γιατί ξέρει καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα. Και το έργο το θεατρικό του Σκαρύμπα σχετίζεται άμεσα με τη θεατρική παραγωγή της Ευρώπης, όπως μόλις είπατε. Εγώ θέλω να θίξω ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με το θεατρικό του έργο, αλλά και με την λογοτεχνική του κατάθεση εν γέννη. Και αυτό αφορά και την πρόσληψή του, αλλά και τη θεατρική μεταποίηση της λογοτεχνίας, που σχετίζεται εκ του αντιθέτου με το γεγονός ότι κανένα θεατρικό του έργο δεν ευτύχησε να ανέβει στη σκηνή μετά τον ήχο του Κόδωνος ή μόνο κατ' εξαίρεση κάποιες περιφερειακές παραστάσεις. Νομίζω ότι έχουμε ένα καλό δείκτη να μελετήσουμε αυτή τη σχέση από τον τρόπο με τον οποίο γιορτάστηκε το έτος Καρύμπα, το 2014. Mm-hmm. Συνήθως με δύο τρόπους γιορτάζεται η μνήμη ενός συγγραφέα. Γίνονται κάποια συνέδρια ή μερίδες όταν οργανώνονται από ακαδημαϊκό ή παιδευτικό φορέα. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας τρόπος, δεν μας απασχολεί, δεν γίναν και πολλά. Κάναμε μια ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πατρών φυσικά και θα βγουν τα πρακτικά φέτος ελπίζω. Mm-hmm. Ο δεύτερος τρόπος είναι αν κάποιος φορέας που σχετίζεται με το κράτος μπορεί να χρηματοδοτήσει μία εκδήλωση η οποία βέβαια συνήθως απολύγει σε ανερμάτιστο πνευματικό πανηγύρι το οποίο συνδέεται μόνο με την επέτειο κλπ. Υπάρχει όμως και ένας τρίπτος τρόπος, πολύ πιο γόνιμος και πολύ πιο δύσκολος, που πυροδοτείται από μία πολύ βαθιά ουσιαστική σχέση αυτοανάλωσης με το προσωπικό σύμπαν ενός συγγραφέα, συνήθως από νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Και αυτό έγινε το έτος Καρύμπα. Είχαμε τρεις παραστάσεις, πολύ σημαντικές. Η μία ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, το 2011, mm-hmm. Το Θείο Τραγή, που τον ανέβασε ο Άρης Μπινιάρης. Βέβαια. Ήταν έτσι μία ροκ διασκευή του Θείου Τραγιού με στόχο να αναδειχθεί το πολιτικό μήνυμα του έργου. Mm-hmm. Το 2014 λοιπόν ανέβηκε το ίδιο έργο από τη Μάρια Φλωράτου και τον Τάσο Δαρδαγάνη σε μια τελείως διαφορετική διασκευή, mm-hmm. που αξιοποίησε το χιουμοριστικό μέρος του έργου. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει πόσο ανοιχτό σε ποικίλες ερμηνείες είναι το έργο του Σκαρύμπα.
Mm-hmm.
Η τρίτη παράσταση ήταν του Λάμπρου Παπαγεωργίου, ο οποίος συνδύασε δύο έργα, τον Κομωτή Κυριών και τις Τρεις Άδειες Καρέκλες. Τι δείχνουν αυτές οι τρεις παραστάσεις? Ότι το έργο του Σκαρύμπα έχει μεγάλη εμβέλεια ανάμεσα στο νέο κόσμο. Και όχι μόνο στους φοιτητές της φιλολογίας που το διδάσκονται, σε κάποιους τουλάχιστον φοιτητές, αλλά σε νέο κόσμο που προσπαθεί να στήσει το δικό του στοίχημα μέσα από την τέχνη του, μέσα από τη σκέψη του. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τον Σκαρύμπα και δεν τους αφήνει ασυγκίνητος.
Ναι, γιατί έχει αυτήν την ανατρεπτική διάθεση του οποιοδήποτε κανόνα και του οποιοδήποτε καταστημένου. Είναι τόσο φαρμακερή αυτή η ανατροπή που πραγματικά είναι ανατροπή με κεφαλαία γράμματα και είναι αυτό που γοητεύει έναν νέο άνθρωπο. Άμα δεν τον γοητεύσει ως νέο, πότε θα τον γοητεύσει?
Και είναι και το γεγονός ότι θέτει και επαναθέτει ως Καρύμπας στα κείμενά του το ένιγμα της ανθρώπινης ταυτότητας με ανατρεπτικό τρόπο. Όχι με τον τρόπο της ηθογραφίας. Γι' αυτό πιστεύω ότι παραμένει έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα μοντερνισμού και υπερηματισμών το έργο του επίκαιρο και πολύσιμο και ανοιχτό σήμερα για τους νέους ανθρώπους.
Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Σκαρύμπας είναι ένας εκπρόσωπος του μοντερνισμού. Έχει γίνει μια υπερκατανάλωση και υπερχρήση μάλλον της λέξης σουρεαλισμός και της δίθεν ταύτισης του Σκαρύμπα με το σουρεαλιστικό κίνημα. Δεν ταυτίζεται ο Σκαρύμπας με το σουρεαλισμό. Ο σουρεαλισμός έχει πολύ, έτσι δεν είναι, τώρα εσείς είστε και πιο αρμόδιοι από μένα. Ο σουρεαλισμός έχει συγκεκριμένους κανόνες επίσης, στους οποίους δεν τηρεί ο Σκαρύμπας. Ο Σκαρύμπας είναι κοντά πιο πολύ στην παράδοση του παράλογου και του ανατρεπτικά γκροτέσκου, ας πούμε, και είναι βαθιά μοντερνιστής σε όλη του την έκταση και όχι στενά και ειδικά σουρεαλιστής. Έτσι δεν είναι?
Να απαντήσω, επειδή και ένα κεφάλαιο του βιβλίου μου, του Ασύμβατη Συνειδητορία, αφορά ακριβώς αυτό το θέμα.
Αχα.
Το οποίο όμως έχει μελετηθεί, υπάρχει μια πολύ ωραία μεταπτυχιακή εργασία από την Ελένη Κόλια, που τελειώνει τώρα τη διατριβή της για τον Σκαρύμπα, η οποία έγινε στην Ινάλκο, στο Παρίσι, και αφορά ακριβώς τη σχέση του με τον υπερρεαλισμό, τον σουρεαλισμό, που είναι τελείως παρεξηγημένη. Γιατί μπορεί να θέλγεται από την γλωσσική ελευθερία του υπερρεαλισμού. Αλλά ο Σκαρύμπας δεν μπορεί να χωρέσει σε κανένα σχήμα. Παροδεί τον υπερρεαλισμό στο σόλο του Φίγκαρο. Και τον παροδεί με πολλούς τρόπους. Το παροδεί σημαίνει ότι αναμετριέται μαζί του και συνάμα τον δυναμητίζει με τον τρόπο του, συνομιλεί και δημιουργικά μαζί του. Είναι ένα μείγμα στάσεων δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε τον απορρίπτει.
Όχι, δεν τον απορρίπτει, αλλά αντλεί από αυτόν ένα-δύο στοιχεία. Δεν αντλεί το σύνολο της δικής του λογοτεχνικής ύπαρξης.
Ναι. Ακριβώς. Δεν είναι υπερρεαλιστής σε καμιά περίπτωση.
Ναι. Είναι όμως βαθιά μοντερνιστής και συνιδρυτής του θεάτρου του παραλόγου, θα μπορούσε να πει κανείς. Ενδεχομένως.
Ναι, αυτό είναι. Έχω γράψει αρκετά πράγματα. Προσπάθησα τουλάχιστον να το δω. Φυσικά δεν είναι με την έννοια του θεάτρου του παραλόγου του Ιονέσκο.
Ναι, ασφαλώς.
Διότι είναι γεωμετρημένος έτσι, στα μοτίβα του και στα θέματα του. Αλλά ναι, εάν μιλήσουμε για το παράλογο του Καμί, είναι κοντά σε αυτό.
Σε
αυτή την πλεύση, εκεί, στο μαρτύριο του Σύσυφου. Αυτή η λογική υπάρχει μέσα στο Σκαρίμπα. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι διαλέγεται χωρίς να γνωρίζει τα ρεύματα αυτά. Αχα. Από την επαρχιακή Χαλκίδα,
ναι.
Με τον επαρχιακό τύπο που διάβαζε,
ναι.
Και δεν γνώριζε καμία άλλη γλώσσα, έτσι.
Ναι.
Μόνο κατ' όνομα, αν είχε ακούσει τον Καμί. Αλλά αυτή η εκλεκτική συγγένεια,
ναι,
αυτό που τον ένωνε, οι αναζητήσεις του που ταυτίστηκαν, συναντήθηκαν με τις ευρωπαϊκές αναζητήσεις, αυτό είναι το τεράστιο θέμα που λέγεται Σκαρίμπας. Γι' αυτό και, για να δώσω και το στίγμα, ο ήχος του Κόδωνος είναι κοντά φυσικά στον Ήψεν, είναι κοντά στον Πιραντέλο, σε αυτή την, και φυσικά και στον Καμί, δηλαδή στο θέατρο του παραλόγου με αυτή την έννοια, αλλά πολύ μακριά από αυτό που ζήσαμε εμείς ως μεταπολεμική νεοελληνική σκηνή.
Ναι, βέβαια.
Έμεινε ένα ξένο.
Γι' αυτό και από την άλλη μεριά και ο Σκαρίμπας όμως ηρωνεύεται τα έργα του Γιώγα, έτσι, τα οποία θεωρούνται ακρογωνία του ελληνικού παραλόγου, του θεάτρου του ελληνικού παραλόγου.
Όχι, είναι μιμητικά έργα κατά αυτόν και προσχηματικά δεν έχουν αξία καμία. Εκεί φαίνεται η σχέση του με το παράλογο.
Όντως αυτό που λέει η κυρία Κωστή, ότι για να εξαντλήσεις ένα θέμα σαν αυτό, δηλαδή το Σκαρίμπα και το έργο του και τη σκέψη του και τη λογοτεχνικότητά του, θες παραπάνω μία εκπομπές. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και να έχουμε και μια συνέχεια στο μέλλον και με τους δυο σας. Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε όμως, γιατί ο χρόνος κυλάει, και να δώσουμε και μια μουσική ανάσα στους ακροατές μας, αν προλαβαίνουμε. Κυρία Κωστίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή μας
και
για
το
έργο το οποίο κάνετε μελετώντας το Σκαρίμπα. Και κύριε Σταμπουλού, επίσης σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους ίδιους λόγους και που είσαστε εδώ στο στούντιο. Και ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα για το σημερινό Σημείο Art, που αφιερώθηκε στον Γιάννη Σκαρίμπα, στη σκέψη του, στο έργο του, μέσα από δύο σημαντικότατα παραδείγματα. Μαριάμπας ως προς τα πεζά του, ο ήχος του Κόδωνος ως προς τα θεατρικά του, η Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια στην Πάτρα, ο Σημεώνας Σταμπουλού, καθηγητή διδάσκων στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και τώρα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λαπαδάκη στην κονσόλα του ήχου. Του κουιάχτα του Ζουζάνκου. Αι, 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 του κουιάχτα κανσαρισιάν. Αι, 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 του κουιάχτα κανσαρισιάν. Η ώρα